Parolas nome de Svisa Radio Internacia gesignoroi Claude kaj André Gacon. Kiam alvenas la fin jaraj festotagoj, ni sentas la deziron ne nur esprimi niajn bondezirojn al ĉiuj niaj regulaj kaj okazaj aŭskultantoj, sed ankaŭ konversacii kun ili. Jen hodiaŭ ni malfermas nian leterujon, kie kuŝas abunda leteraro el tre diversai locoi.
Doctor Ludwig Röll, en Günzburg, Occidenta Germanio, tre regule sendas aud rapporton cun siai corai salutoi. Inter alie, li esprimis sian intereson por rapporto pri la Internazia Esperanto Museo en Vieno, cae ties fondinto Hugo Steiner, quiun li persone conis.
El la sama lando, Occidenta Germanio, Signoro Norbert Merkens en Wuppertal ancau sendas tre regule aud rapportoin. Inter alie li menciis sian interesigion pri la funcciado de la Europa Comunumo.
Plurai aliai auscultantoi ancau esprimis che tiu rapporto pri seminario occasinta en la Chaux-de-Fonds en junio 1982 quiu studis kiel formigis la Europa Comunumo, estis al ili tre interesa. Ni sendos al ili la rapporton quiun pretigis por tiuci arrangio signoro John Ketling, brita funcciulo ce la Economia cae Socia Comitato de la Europa Comunumo en Bruselo.
Jen la nomoi de tiui auscultantoi quiu menciis en siai correspondagioi sian intereson por la prelegaro pri la Europa Comunumo.
Signoro Ramon Molera en Moia, Hispanio, quiu antau dankas por la ricevo de la promesita rapporto.
Signoro Jo Lo Claudel en Bruyère, Francio, quiu ancau dankas por aliai elsendoi, ni citas lin. Coran laudon ancau por la antauai elsendoi, per ciui mi havis la occasion audi homoin, kiel exemple doctoron Istvan Serdaeli, cae coran dankon pro la esperantai cantoi, ce fine de viai elsendoi.
El Budapesto, Hungario, signoro Ervin Fenivesi, ancau esprimas sian intereson pri la rapporto pri la Europa Comunumo. Ni citas. Cun danco pri la bona presento de Gegacon cae pritiu citemo de la mercatai aferoi cun fresciai economiai indicoi.
Signoro Bruno Naibaro en Kistle pritio scribas. Ciel trafe che Svislando educas europanoin per neutrala lingvo pri la Europa Comunumo. La bonegan programon mi audis bele cae clare.
Signoro Jiri Laube en Rudnice, Cehoslovakio, scribis. Ciui informoi pri cunlaboro inter diversai landoi cae nazioi estas valorai. Ancau viai informoi pri la Europa Comunumo, pri la Europa Cortumo, cae la mon unuo equo. Dankon. Cae li ancorau aldonas. Estus ancau tre interesse excii kiel progresas la afero de usado de Esperanto en la Europa Comunumo, precipe ĉu sukcesis la sendigado de dokumentoj en Esperanto, pri kio raportis Heroldo de Esperanto. Fino de la citaĵo. Laŭ tio, kion ni scias, la Europa Esperanto-Centro en Bruselo iom penas en sia utila aktiveco pro manko de financaj rimedoj. Quancam Svislando ne appartenas alla Europa Comunumo, tio ne malhelpis nin longe rapporti pri la formigio cae disvolvigio de tiuci institucio, cae tio ne malhelpas culturan centron esperantistan en la Chaux-de-Fonds cun labori cun la Europa Esperanto Centro en Bruselo. Gi havigis al gi disdonotain documentoin en la franca lingvo. Temis pri interviuo quiun Svisa Revuo faris cun la Esperanto canzonisto Olivier Zaut.
Signoro Hans Georg Strauss en Leverkusen, occidenta Germanio, ne havis chanson en la auscultado de nia rapporto pri la Europa Comunumo. Ni citas lin. Bedaurinde viai elsendoi pri la Europa Comunumo estis tre malbone auscultablai. Viai temoi estas tre interessai, sed bedaurinde tro mallongai. Per la ricevo de la rapporto de signoro John Catling, signoro Strauss povos pli facile intimigi cun la temo Europa Comunumo.
Ancau signoro Detlef Mayer en Stuttgart, occidenta Germanio, menciis sian auscultadon de nia rapporto pri la Europa Comunumo, same kiel signorino Mary Smith en Skipton, Britio, signoro Otto Pritz en Oslo, Norvegio. El lia interesa letero ni citos longan eron, quiu esprimas dubon pri la democratezzo de la Europa Comunumo cae pri la sinteno de Norvegio. Jen kion nia auscultanto Otto Pritz tiu rilate scribis. Eble mi tro malatente auscultis la resumon de gesignoroi Gacon el la curso pri la Europae cunlaborai organoi. Sed mi subite ecatentis ciam oni diris che la structuro de la Europa Comunumo estas ege democrata. Oni compreneble povas discuti quiu democratio estas la plei perfecta, tiu en quiu ciu individuo representas proximume egalan influon, au tiu practicata en la Generala Assembleo de Uno, lau quiu ciu lando havas egalan influon. Antau deciaroi, ciam oni discutis eventualan norvegan aligion alla comunumo, oni assertis che la grandai landoi povas malhelpi la accepton de propono subtenita de ciui malgrandai landoi, dum la malgrandai landoi ne havas tiun vetoan raiton. Dum via programo oni diris che la vetoan raiton nun en la practico havas ciui landoi. Nu, eble, tiu practico formigiadis dum la lastai deciaroi. Do, se la aserto pri la democratezzo de la Europa Comunumo rilatas nur al giai politicai organoi, mi povas dube accepti la aserton. Sed essenza en la Comunumo estas la economia sistemo, cae regas malsamai opinioi pri tio, ciu tiu sistemo estas democrata, tio estas, ciu gi donas alla loggiantoi pli malpli la samain chansoin, sen considere al propra capitalo, loggloco, centro au periferio, cae quelcai aliai factoroi.
Signoro Otto Pritz aldonas, persone mi dubas, ciù malpliigis la differenzo inter la plei evoluintai regionoi, chiel exemple Germanuio cae Beneluxo, cae la malplei evoluintai, exemple Suda Italuio.
Signoro Otto Pritz daurigas scribante. Mi estas tre felicia che Norveguio electis resti exter la comunumo. Unue, niai periferiai regionoi farigius multe pli periferiai, se ni estus aligintai al tiu structuro, quiu favoras la centrigon. Ec nun, ciam la centro nomigas Oslo, cae ne Bruselo, povas esti malfacile securigi la prosperadon de la periferio. Due, ni nun havas la eblezon cun labori en pli internazia scalo, exemple du flanca cun laboro inter malgrandai landoi. Ol ni havus estante membroi de la Europa Comunumo. Tiu lasta puncto meritas attenton ancau el la esperantista vid puncto, sed mi havas nec la tempon, nec la intenson evoluigi gin nun.
Signoro Otto Pritz concludas sian letteron per tiui ancau citindai vortoi. En Antwerpeno mi accettis la duca sedoin de Olivier Zaut, cae ambau placas al mi. Quancam mi jam antaue sciis pri ilia existo, tio, cio instigis min accetti ilin, estis la auscultado de specimenai canzonoi pere de Svisa Radio Internazia. Coran dankon.
Ni petos signoron John Catling rapporti al ni pri la democratezzo de la Europa Comunumo, cae ciam ni ricevos lian respondon, ni disaudigos lian vidpunkton. Almenau la reago de signoro Otto Pritz montras che la Norvegoi vigle sentis quelcain mancoin de tiuci democratezzo, estante periferia lando. La Svisoi esprimas alian mancon, ciam ili timas perdi sian neutralezon. Tial ambau preferis resti gis nun exter tiu landaro, quiu tamen representas grandan progresson rilate alla caoso quiu regus en Europo sen estus restintai iela antau comunuma statuso, quiu favoris la internaziain armitain conflictoin.
Por concludi tiun ci el sendon de Svisa Radio Internazia, ni audigas al vi canzonoin de Olivier Zaut. Claude cae André Gacon diras al ciui, gis reaudo, cae agrablai finiarai festoi.
Onni diras che homo faricis el cot, sed homo consistas el carno cae ost, sango, muscoloi, nervoi cae haut, cun...